refuzuri, nenumărate deceuri,
întrebări delicate,
bucurii,
împliniri.
Sunt emoțiile și provocările despre care mamele discută ori de câte ori se întâlnesc. Între noi, mamele, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre, Între noi, mamele, un spațiu dedicat în special mamelor care împărtășesc experiențe, sfaturi și inspirație în ceea ce privește creșterea și îngrijirea copiilor. Dar vă asigur că discuțiile de aici fac tare bine și domnilor, taților, pentru că până la urmă suntem împreună în această călătorie și împreună lucrăm la buna dezvoltare a copiilor noștri. Începem discuția de astăzi de la un mesaj pe care l-am primit din partea unei mămici care ne urmărește și care ne-a expus o situație foarte interesantă și foarte des întâlnită. Iată ce ne-a scris. Ultima perioadă a fost destul de provocatoare pentru noi, deoarece fiul meu a avut unele dificultăți în a-și menține performanțele școlare la nivelul pe care ni-l dorim cu toții. Deși a fost întotdeauna un elev cu rezultate foarte bune, pare că a început să se simtă copleșit de sarcinile școlare și de așteptările pe care și noi, dar mai ales profesorii, le au de la el. Mai mult decât atât, mă îngrijorează și lipsa lui de interes. Îmi spune că, efectiv, parcă nu mai are chef de nimic. Nu mai știu cum să pun problema. Am încercat diverse metode de a-l ajuta, însă simt că ne lovim de o perioadă mai dificilă acum. Mă întreb cum pot să-l ajut să-și regăsească interesul pentru învățătură pe care l-avea odată și cum să îi susțin încrederea în sine și motivația pentru a-și menține performanțele academice fără să se simtă însă copleșit. Acesta este mesajul, aceasta este tema pe care Gabriela ne-a propus-o spre dezbatere. Este momentul să aflați și cine sunt invitatele mele de astăzi.
Raluca Mateescu este mamă de fete. Sara și Miruna, spune ea, sunt cel mai frumos dar primit de la Dumnezeu. Nu se decide să ne spună care este meseria, pentru că atunci când ești mamă, ești și psiholog, critic de modă, bucătar, menajeră, meditator, medic, organizator de petreceri surpriză, dar rămâne la meseria de bază. Jurnalist. Multe interviuri nu vor fi niciodată difuzate pentru că sunt cele luate fetelor ei la final de zi, ca să se asigure că nu a pierdut nimic din ceea ce li se întâmplă când nu este prin preajmă. Cristina Moisan este de profesie traducător. Bucuria întemeierii unei familii a venit la pachet cu provocarea de a crește trei copii: Luca, Ruxandra și Victoria. Sportul, muzica, natura, călătoriile sunt activități care îi unesc și creează amintiri de neuitat. Deși anii se scurg prea repede, Cristina își dorește ca Dumnezeu să-i dea înțelepciune de a descoperi talentele cu care sunt înzestrați cei trei și de a îndruma în alegerile pe care le-au de făcut.
Cristina, Raluca, bine ați revenit! Mă bucur că sunteți astăzi cu noi!
Bine te-am găsit! Și noi ne bucurăm de întâlnirea în formula aceasta din nou.
Cu toții ne dorim ca ai noștri copii să aibă rezultate bune la școală, să-și atingă cumva potențialul maxim. Aș vrea să vă întreb cât de mult accent ați pus voi pe performanțele școlare?
Dacă e Cristina în cadru, am văzut. Așa că te rog să încep.
Să încep eu. Nu știu dacă am pus accent sau ar trebui cumva să definim ce înseamnă performanțele școlare. Dacă e vorba de note, n-am pus accent pe notă, ci pe cunoștințe mai mult. Sau asta am încercat să... Ok, ai luat o notă mai mică astăzi, dar tu știai lecția? Nu știam. Ok, atunci hai să vedem despre ce era lecția asta. Nu ți-a trezit niciun interes ca să o înveți.
Cumva deocamdată, în sistemul de învățământ românesc, performanțele școlare sunt cumva oglindite în note. Nu comentăm acum dacă e cel mai bine așa sau
nu.
Nu? Dar la momentul ăsta, dacă sunteți de acord cu mine, performanțele școlare ale unui copil sunt măsurate prin notele pe care le obține.
Ca să răspund scurt și direct la întrebarea asta, ne-am bucurat când au luat note bune, dar n-am făcut o tragedie când au luat o notă mai mică. Nu știu dacă asta înseamnă că am pus neapărat un accent suplimentar, să zic, pe note, dar am primit și notele mai mici. Ok, analizăm situația, vedem ce s-a întâmplat, ce putem face mai bine data viitoare.
Hai să vedem cum a primit și Raluca notele mai mici.
Nu, eu n-am pus niciodată accent pe note și copiii mei știu foarte bine asta. Sunt cei mai relaxați din punctul acesta de vedere, cu toate că copiii sunt mai stresați de note. Adică stresul văd că e în partea cealaltă. Nu că mă vede mama că am luat un 9, că am înțeles că e o tragedie dacă se ia și 9 și n-am înțeles lucrul ăsta.
Pentru că iată ce spunea și mămica ce ne-a scris mesajul, aceste performanțe nu sunt cerute doar de părinți, nu doar ei solicită ca ai lor copii, ci și profesorii au unele pretenții de la anumiți copii care poate până la un moment dat îi obișnuiesc cu anumite note. Pe de altă parte mai e și presiunea colegilor și competiția care se creează, aș spune eu, tot de către profesori în clase.
Da, sunt o felul de situații și presiuni care fac pe copil să, nu știu, să lupte pentru notele acelea, chiar dacă, să zicem, sunt multe note de 10 pe care le iei poate nemeritat. În sensul că, ok, și copilul speculează să vadă cum e, dacă mi-a cerut un proiect, mai bine mă chinui și fac proiectul ăsta decât să mă asculte, nu știu cum, și proiectele sunt mai ușor de făcut, intri pe internet, faci acolo, te chinui puțin. Sau le iei pe noroc, într-un fel, speculezi nota maximă într-un fel. Și poate că toate notele astea foarte mari la toate materiile, eu nu cred în copiii cu note de 10 în clasele 1-8 la toate materiile. Nu cred. Ceva e putred în Danemarca. Adică ori e... Ori sunt profesorii care vor să strice media la anumite materii la care copilul poate nu excelează, ori copilul acela este foarte stresat și se chinuie să ia notele respective.
Să performeze
și speculează tot ce se poate specula sau pur și simplu este acolo super stresat. Ceva nu este în regulă, pentru că nu se poate să fii bun, să excelezi la toate materiile.
Ori a învățat cum să obțină notele acelea pe alte căi. Că până la urmă, cred că și...
Da, Cristina,
cred că și notele ar trebui să vedem când un copil obține o notă, fie ea mai puțin bună, să vedem care este, cum s-a ajuns la ea. Și când a obținut o notă foarte bună, poate că ar trebui să ne punem problema cum a ajuns la ea. Dacă într-adevăr reflectă și cunoștințele.
Da, mie mi-a plăcut întotdeauna școala. Mi-a plăcut să învăț la școală și cumva, poate curiozitatea, nu știu, plăcerea de a descoperi ceva nou a fost întotdeauna acolo și n-am avut 10 pe linie din clasa 1 până într-a 8, am avut aproape 10 pentru că au existat niște conturi care trebuiau reglate ca așa. Dar cum se poate? Cred că un copil care învață și e preocupat la fiecare materie, chiar dacă profesorul surprinde, să spunem, odată când îl ascultă, poate nu e în cea mai bună formă și e pe jumătate pregătit față de cum ar trebui. Eu cred că ca profesor poți să fii indulgent cu un copil care știi că de regulă învață, dar odată se întâmplă și să mai amâni sau să-i mai pui întrebări suplimentare ajutătoare și să-l ajuți să ia 10, decât pe unul care vezi că trage în jos și niciodată nu e preocupat. Nu am o problemă
deși
neapărat cu copiii
și el,
de 10.
Și un copil care nu performează de obicei să aibă într-o zi o zi mai puțin bună.
Ah, la asta.
Și okay. Na, profesorul să nu fie atât de indulgent.
Exact, da. Da, cumva încercam să-mi explic comportamentul profesorilor, nu am fost în postura asta, nu știu cum e, dar
știu copii care plâng obișnuiți fiind numai cu 10, uh-huh. Nu se știe în ce, din toate motivele pe care le-ați exprimat până acum, au note de 10 și dau că au luat un 9, plâng, sunt, uh-huh. sunt terminați, sunt, nu mai sunt bun de nimic în ziua aceea, sunt, li se pare că nu sunt deștepți. Adică mi se pare că se face prea mare tragedie din notele astea să luăm 10. Eu nu cred că asta este școala, să iei 10. Sunt copii care se sinucid pentru din cauza unui 9, că le e frică să ajungă acasă, pentru că părinții sunt foarte exigenți și că 9 este o notă pe care o iau numai
care
proști.
Nu acceptă. Da, aici adică... este problema. La noi în familie am observat preocuparea lor mai mare pentru note în momentul în care a intervenit posibilitatea câștigării bursei. Și iarăși da, exact. Partea asta cu bursa da. Îi motivează, știi, să ai un ban pus deoparte și bursele au crescut frumușel, adică e o sumă care îți sună bine
te
lunar,
motivează.
Te motivează și atunci, bineînțeles că bursa, pentru bursă trebuie să iei peste 9,50 media. Asta înseamnă în principal note de 9 și de 10, da?
Stai ca anul ăsta poți... au fost unele breșe în... ceea ce privește bursa de merit.
Da, media asta este. Deci trebuie să iei peste 9,50 ca să te încadrezi. Trebuie să ai și prezență la ore, da? Să n-ai nu știu câte absențe da. În fiecare lună. Sunt niște criterii de îndeplinit și cumva am observat că sunt orientați punctual pe nu că n-ar fi fost obișnuit să învețe, vorbesc acum de ai mei, că le-am transmis poate plăcerea asta de a merge la școală, citim cu ei anumite lecții sau îi ascultăm la anumite lecții, facem ca să nu fie privită ca o corvoadă, ci ca o chestie faină în care descoperi lumea asta prin școală. E adevărat că multe lucruri sunt inutile, dar poți să le înghiți și pe astea ca să te bucuri de celelalte. Da, e adevărat, am observat și cumva de data asta factorul e bursa care pune, să zicem, o presiune.
Sau motivație.
Sau e motivația, corect. Da.
Bun. Pe lângă, spuneți că n-ați indus această goană după note, ceea ce mă bucur. Acum ai spus că este și motivația aceasta financiară, cumva. Totuși, cum vă asigurați că ai voștri copii își păstrează motivația pentru învățare și sunt angajați în procesul acesta și că nu își pierd interesul? Mama oricum mă primește cu brațele deschise și dacă iau 10 și dacă iau 8 și dacă iau 5, că pot să-i explic că am avut o zi proastă. Cum i-ați ținut în priză? Sau ce le-ați transmis?
Eu o țin foarte mult, nu pentru că fac o emisiune de sănătate, ci înainte să fac emisiunea asta de sănătate, am avut în minte ideea asta de a avea copii fericiți, mai degrabă decât copii, nu știu, cu performanțe academice, cu orice preț. Și dacă au avut zile în care nu s-au simțit bine, putea să fie o mamă care zice, să iau Jordi, a treci la școală, lasă prostiile, te doare burta astăzi. Dar le-am înțeles pentru că ele nu m-au mințit niciodată. Asta cu mințitul nu funcționează la noi și mă bucură treaba asta. Și le-am... știu când vor să mai scalde puțin, dar nu merge mult discuția pentru că recunosc imediat ele dacă e ceva. Îmi spun adevărul, chiar aș vrea să stau acasă, mă simt obosită. Ok, stai acasă astăzi. Nu, n-am pus presiunea asta extraordinară să meargă la școală și să, cu orice preț, să facă lucrul ăsta. Le-am înțeles, le-am lăsat și un pic mai relaxate. Dacă am văzut că apreciază sau iubesc cu anumită materie, am încercat să batem, să suplimentez, să vorbim, să discutăm, să le mai aduc în plus niște cărți despre sau să încerc să văd dacă e acela sau nu punctul forte. Nu am exagerat.
Și totuși, chiar mă gândeam la teoria inteligențelor multiple. Și m-am uitat să văd un pic anul în care a apărut. Și a apărut la un an după ce m-am născut eu și stăteam și mă gândeam cu câți zeci de ani în urmă a apărut teoria asta și încă sistemul nostru românesc nu s-a modificat. E adevărat că în America de Nord au luat niște măsuri și au corectat. Aș vedea școala ca pe un nucleu de materii de bază pentru fiecare în parte și ca pe niște raze, cursuri pe care să ți le alegi în funcție de, nu știu, inteligența suplimentară pe care o ai într-o anumită direcție, muzicală, spațială și așa mai departe, lingvistică.
Trebuie să recunoaștem că se discuta despre asta încă de când eram noi în școală și speram ca generație după generație să vedem...
ceva.
Schimbări. Și iată da. Că mai avem un pic și ies și ai noștri copii din sistemul acesta de învățământ și nu s-a schimbat mare lucru.
Da, asta e trist, pentru că și media generală pe care o ai ține cont de toate materiile, da? Și toți cumva ar trebui să fie șablonați, toți să fie buni aici. Ai putea să te legi un număr de materii, mă gândesc eu, și să se facă o medie la alea pe care le-ai ales și te-ai preocupat. Celelalte să studiezi dacă este, dar să nu influențeze. Cumva suntem evaluați după aceleași criterii, deși suntem foarte diferiți.
Și cum le păstrăm copiilor interesul pentru învățătură în condițiile date?
Ce spuneam că facem noi ca familie este să integrăm informațiile pe care le primesc la școală și în viața de zi cu zi. Dacă, nu știu, mâine au de pregătit o lecție la geografie sau la biologie, îi ascultăm din lecția aia și ulterior, uite, când mergem în natură sau într-o călătorie, spunem, uite, știi că ai vorbit despre chestia asta, uite, așa se manifestă sau așa este. Cumva la școală sunt un număr de ore și mai multe, teoretic, sunt cu noi acasă. Cred că încercând și noi să depunem un efort și nu ne prinde rău, că ne actualizăm informațiile, încercând să integrăm informația asta în viața de zi cu zi, că practic cred că aici se produce o rupere. Copilul nu vede că informația pe care le primește la școală le poate aplica în viața de zi cu zi.
Da.
Și cumva aici se întâmplă ruptura. Dar dacă și noi ca părinți depunem eforturi să integrăm informația în viața de zi cu zi, și aici trebuie să fii preocupat în direcția asta, că altfel nu le vezi sau treci pe lângă și nu le subliniezi.
În primul rând trebuie să știi ce învață ei la școală.
Evident, da. Să fii la curent cu materia, da. Evident, că altfel e o prăpastie între tine și el.
Nu știu dacă vi s-a spus și copiii voștri v-au spus și ai mei și toți și noi am spus la rândul nostru, da, ce mă ajută pe mine asta? Uh-huh. Dar ce mă ajută pe mine asta? Ce mă ajută pe mine asta? Am pus și eu întrebarea asta, ce mă ajută matematica în viață? Și nu neapărat cât fac 2 plus 2 și să poți să te descurci la piață, că aici te ajută matematica, dar lucrurile cele mai complicate pe care nu le găseam în viața de zi cu zi utilitatea, adică unde mai fac logaritmi? Unde? Mai exact, la bancă, unde fac logaritmi ăștia? Și am înțeles că toate aceste lucruri te ajută să-ți dezvolți creierul. E ca un joc. Când te joci, nu te supăra, frate, nu ajungi nicăieri. Dar e plăcerea jocului și
îți dezvolți anumite relaturi ale creierului.
Mintea, la fel și muzica. Poate că nu o să cânti niciodată la filarmonică, dar te ajută să faci anumite conexiuni, îți ajută creierul.
De multe ori... muzica și ea te ajută la matematică.
Exact. Și asta am încercat să le explic copiilor când au reacționat la... și au venit cu această frază, cu ce ne ajută asta, să le zic, uite, ok, înțeleg că e greu, că pare inutil, e doar pentru dezvoltarea creierului, atât. Adică fă exercițiile alea ca să-ți meargă mintea, să poți să faci o afacere după aceea, să faci niște conexiuni, niște sinapse, să se întâmple acolo. Pentru asta învățăm ce nu ne place, iar pentru ce ne place, am mai auzit ideea asta undeva și îmi pare rău că ar trebui spus așa undeva de la televizor. Profesorii stau cu copiii noștri foarte mult. Fiecare îi vede...
Uneori, într-o zi, stau chiar mai mult decât stăm noi.
Profesorul de geografie vede dacă observă, știe care copil din clasă e sclipitor la geografie sau că îi place sau că știe foarte multe sau că a citit în plus, că îl interesează. Unul, cel de matematică, vede dacă e unul sclipitor la matematică. Și tot așa, dacă în cancelarie
S-ar discuta un pic despre, măi, uite, tu ești la clasa, noi predăm la clasa 5-a B. Îl știi pe Ionică? Da. Ei, Ionică e foarte bun la ora mea. Uite, poate reușești la ora ta și se facă anumite conexiuni la fiecare materie, să-l ajute pe copilul ăla să ia informația de care are nevoie pe specialitatea lui din mai multe ore. Și apoi să spui, uite, el e foarte bun aici, s-ar putea să nu fie așa bun la ora ta, treci cu vederea un pic. Mi-ar plăcea foarte mult să existe discuțiile astea. Plus că mi-ar plăcea să ajungă și la noi, din partea profesorilor, anumite recomandări, anumite caracterizări. Uite, copilul dumneavoastră, știți că e briliant la... Chiar dacă, știți, a venit cu 4 la română, dar la matematică este geniu, să știți. Știți asta?
Sau nu este neapărat geniu, dar are o înclinație aparte către zona respectivă și poate că ați putea să pompați mai mult în direcția aceea.
Așa că nu vă duce, nu-l primiți acasă pe copil, dar tu numai 4 la română, dar cât a luat colegul tău de bancă? Ne mănâncă limba, să spunem asta. Toți, și eu am trecut pe aici. Vreau să întreb, dar... Cât au luat copiii din clasă? N-am întrebat cât a luat colegul de bancă. Dar copiii din clasă s-au descurcat? Asta, întrebarea asta am pus, recunosc. Și nu e ok, că nu ne interesează ce fac ceilalți copii, pentru că...
N-ar trebui să ne intereseze prea.
E bună și competiția. Adică te ajută să... Hai să fiu eu mai bun, să încerc să fiu mai bun, într-un fel. Dar nu despre asta e vorba.
Apropo că ai adus în discuție competiția, ați simțit vreodată sau v-au povestit copiii că în școală, în mediul lor, în cercul lor de prieteni, simt o presiune pe partea aceasta că trebuie să își etaleze cumva performanțele școlare și poate chiar o presiune pusă de profesori? Cum i-ați învățat să gestioneze presiunea aceasta?
Acum nu că mă fac avocatul profesorilor, dar în momentul în care ai 10 elevi într-o clasă sau 15, îți este mult mai ușor să observi. Când ai 40, observi fie vârfurile inteligenței de care spuneai, fie pe aia care fac cele mai mari prostii.
Extremele.
Majoritatea se încadrează în miezul ăla pe care de multe ori nu reușești să-l distingi.
Nu se remarcă în niciun fel.
Și eu cred că până la un anumit punct competiția este foarte bună. Dacă ai stat doar tu acasă, ai zice ce deștept sunt, ce frumos sunt, ce priceput sunt, când mai te uiți stânga-dreapta, zici, dar uite, se poate și altceva, se poate mai mult, se poate munci mai mult ca să ajungi acolo. Cumva suntem creați să trăim în societate, înconjurați de oameni și fără să vrei. Te uiți peste gard, nu? Te uiți... Dar scopul n-ar trebui să fie să-l întrec pe celălalt, ci eu să mă ridic mai mult decât am crezut că pot, nu? Până la urmă. Ai mei sunt la un colegiu de artă și poate presiunea cea mai mare la ei este pe partea asta muzicală sau artistică, dar observ că au multe materii, spre exemplu, cor, orchestră, unde nu se pune doar accentul pe individ, ci unde trebuie să știi să te descurci și în grup. Că și acolo e o știință, să știi să nu ești tu în evidență, că se aude rău.
Da.
Și cumva lucrurile sunt echilibrate. N-am simțit o presiune specială din partea profesorilor. Tu trebuie să fii tu foarte bun, tu. Ci se lucrează și individual și atunci... E scopul ăsta, să crească. De asta cumva i-am și dat
fericită
în partea asta de arte, că n-am vrut să fie cu presiunea asta academică exagerată, ci un stil mai artistic, nu că ar fi mai relaxant.
Da.
Am avut să constat lucrul ăsta. Trebuie să exersezi mai mult acasă să sune bine.
Depinde și de profesor, că sunt stiluri și stiluri. Apropo de presiunea asta pe care o simt ei la școală, sunt profesori care țin predici. Dar de ce ați venit la De ce ați venit aici la, spunem, limbi străine,
filologie,
la
filologie,
da. La profilul acesta? De ce vin la profilul acesta?
Da.
Nu sunteți, dar ce v-ați gândit?
N-ai
dar
nicio treabă.
Nu sunteți și îl demoralizezi pe bietul copil. Adică predicele acestea generalizate, spuse în masă, doar ca să ce? Să tai aripile tuturor copiilor în clasa ta. Sau mai sunt profesori care, mă rog, vin, știm speech-urile, care s-au păstrat din...
Din păcate.
Din păcate s-au păstrat. Ai zice că, uite, suntem într-un...
S-au transmis prin viu grai.
Păi da, pentru că unii dintre profesorii de pe prima noastră încă profesează și astăzi. Da. Deci...
Da. Mă bucur foarte mult că am citit recent o știre cum că Uniunea Europeană ne oferă niște bani mulți pentru cursuri, pentru învățători și profesori ca să-și actualizeze modul de predare pentru copiii din ziua de azi. Că e nevoie de o schimbare. Nu, profesorii au rămas aceiași, cu aceeași, poate cu aceeași, cu același stil de predare, cu aceleași predici, de altă dată, cu ghilimele de rigoare, pentru că îi motivează. Dacă îi zici că, uite, nu ești bun de nimic, te motivezi. Sau, ia scoateți o foaie de hârtie, să vedeți ce greu vă dau și unde ajungi, le dai greu, știi că nu sunt în stare, că îi cunoști, știi că n-au înțeles lecția, dar le dai test și le dai un tatoi. Mi se pare... Că n-ai făcut nicio treabă. Nu este nici pedagogic, nici nu le dai...
Și nu ți-ai atins
niciun scop. Adică tot ceea ce poți să tragi din el să vezi mai încolo este că, de fapt, nu le-ai predat poate cum trebuie lecția și toți au luat doi. Este oglinda ta până la urmă.
Și cum le-ai învățat pe fete să gestioneze situațiile de genul ăsta?
Sunt fete și sunt sensibile. Îți spun, pentru că ești mamă de băieți și poate că băieții nu se plâng așa, sunt mai sensibile și trec destul de greu peste anumite remarci sau nedreptăți. Sau
să știi că asta
situații.
Nu ține de fete sau băieți, ține și de temperamentul și de personalitatea fiecăruia, așa că nici băieții nu
și
sunt
te gândești,
scutiți.
A, dacă vorbești cu profesorul, poate să răzbună. Dacă nu... Nu sunt definiți, nu poți să faci mare lucru decât să stai de vorbă cu ele și să le spui că iubești sau le iubești, că îți iubești copiii, că vă iubesc copiii, indiferent de ce faceți voi la școală. Dacă vi se spune că sunteți într-un fel la școală, veniți acasă să vă validez din nou, să vă spun eu care este realitatea și facem tot ce putem în ziua aceea, fără să ciupim din bucurie și din fericirea vieții.
Eu rămân cu o idee pe care amândouă ați transmis-o într-un fel sau altul și anume aceea că trebuie să fim atenți la copiii noștri și să comunicăm foarte bine cu
și
ei.
Și implicați în viața lor școlară.
Exact, pentru că această comunicare ne trimite și către implicarea de care spui. Deci până la urmă trebuie să ținem aproape de ei. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru prezența de astăzi și pentru tot ceea ce ați împărtășit cu noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi și astăzi. De asemenea, vă mulțumesc și pentru mesajele pe care ni le trimiteți, pentru că aveți deschiderea să împărtășiți cu noi experiențele și provocările pe care le întâmpinați în relația cu copiii. Și în continuare, adresa de e-mail între noi mamele @ronsperanta.tv.ro vă stă la dispoziție. Educația este mult mai mult decât notele dintr-un catalog sau clasamentele înalte. Este despre cultivarea pasiunii pentru învățare, dezvoltarea încrederii în sine și construirea unor relații puternice între părinți și copii. Fiecare copil are propriul său ritm și este esențial să fim acolo pentru a-i oferi sprijinul și încurajarea necesare pentru a-și atinge potențialul maxim. Performanțele școlare nu definesc întregul parcurs al copiilor noștri, așa că ar trebui să ne concentrăm și pe dezvoltarea lor emoțională și socială. Dragostea, susținerea și încrederea pe care le oferim copiilor noștri sunt cele mai puternice arme pe care le avem în lupta pentru un viitor luminos pentru ei. Sunt Ana Maria Sandu. Numai bine!